Þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður svarar andsvari.
Virðulegi forseti, fyrst til að bregðast við því til hvers fjáraukalaga frumvarp er farið, þá fór ég yfir það og það stendur hér í þessu nefndar áliti að það er að finna fjárveitingar í þessu frumvarpi sem eru engan veginn til fyrirmyndar og í raun óásættanlegar. Þannig að það sé sagt og hef ég verið, eins og þingmaður veit, mikill talsmaður aga í ríkisfjármálum. Við erum að ræða fjáraukalög fyrir 2014 og hér eru rifjuð upp ákvæði sem var fellt út úr fjárlögum á síðasta ári. Það gerðist á náttúrulegan hátt og sú umræða sem átti sér stað í fyrra á þessum árstíma varðandi barnabætunar voru raunverulega óþarfar því að sem betur fer á náttúrulega máta þá lækkuðu barnabætunar vegna aukinna tekna hjá þeim aðilum sem fá barnabætur þar að segja fjölskyldufólki sem á börn sem er með háar tekjur og það er vel, þannig á bótakerfa að virka.
Oddný G. Harðardóttir, háttvirtur, sjötti þingmaður